الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فبارك فيكم أحبتي في الله معاشر الإخوة kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan baik yang zahir maupun yang batin. Kenikmatan jika kita menghitung, membilang, menjumlah yang datangnya dari Allah, tentunya tidak ada satupun yang mampu menjumlah, menghitung dan membilangnya. Waqad qala tabaraka wa ta'ala, dan Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam bab ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung dan membilang atau menjumlah nikmat Allah Azza wa Jal, kalian pasti tidak akan mampu menghitungnya. Dan terhadap segala kenikmatan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita tergolong menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa hamba-hambanya yang bisa dan pandai bersyukur kepadanya itu sedikit jumlahnya. Wa qalilun min ibadiyash syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mereka itu pandai bersyukur. Fabarakallahu fikum, pada kesempatan yang mulia dan berharga ini kembali dan mengulang, meskipun tidak asing dari pendengaran kita, bahkan terulang-ulang hal ini sampai kepada kita, kita dengarkan, kadang kita membaca, adalah bab yang berkaitan dengan masalah mempelajari ilmu agama, tafaqquh fid-din, mempelajari, mendalami tentang ilmu agama, semangat dalam hal mempelajarinya, tidak samar berkaitan dengan masalah bahwa ilmu agama merupakan ilmu yang paling mulia. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu an, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah sebuah ilmu itu menjadi sesuatu yang mulia. Di antara barakallahu fikum bukti bahwa ilmu din, ilmu agama itu ilmu yang mulia. An yadda'i man la yuhsinu wa yafrah idza nusiba ilai, banyak pihak yang mengaku bahwa dia orang yang berilmu, banyak pihak yang mereka itu menyatakan dirinya sebagai seorang yang berilmu, meskipun dia bukan orang-orang ahlinya, dia bukan orang yang membidanginya, bahkan dia bukan orang yang mengetahui terhadap ilmu tersebut. Bahkan siapapun senang jika seorang itu dinisbahkan kepadanya bahwa dia orang yang berilmu, meskipun dia bukan orang yang dikatakan ahlinya. Berapa banyak barakallahu fikum pihak-pihak yang kemudian ingin tasaddur, ingin tampil. Maka di sana ada bahasa barakallahu fikum, senang kalau tampil baik di mimbar-mimbar khutbah, dia suka kalau dilibatkan sebagai khatib. Dia suka kalau dilibatkan sebagai penceramah. Dia suka kalau dilibatkan sebagai seorang pemberi materi, pemberi faedah. Bahkan tidak jarang dari seorang yang barakallahu fikum menawarkan di daerah-daerah dengan mengatakan, bagaimana kalau saya datang dan memberi faedah di tempat kalian? Itulah yang Ali radhiyallahu anhu katakan, kafa bil ilmi syarafan. Sesungguhnya ilmu itu cukuplah pertanda dia menjadi sesuatu yang mulia. An yadda'i man la yuhsinuh, pihak yang mengaku, pihak yang mengklaim dirinya walaupun dia bukan ahlinya, mengatakan saya orang yang berilmu. Wa yafrah idza nusiba ilai, dan dia sangat senang kalau pihak-pihak lain barakallahu fikum menisbahkan kepada dirinya bahwa dia seorang yang berilmu. Wa kafa bil ilmi dhamman, dan cukuplah namanya ilmu itu perkara pertandanya adalah menjadi celaan. Atau kafa bil jahli afan, kafa bil jahli dhamman, cukuplah yang namanya kejahilan. Tentunya kejahilan lawan daripada pengetahuan atau al-ilm. Kafa bil jahli dhamman, cukuplah yang namanya kejahilan, kebodohan itu menjadi sesuatu yang tercela. An yatabarra'a minhu man huwa fihi, cukuplah bukti bahwa yang namanya kejahilan, kebodohan itu menjadi celaan ketika orang-orang yang memang jahil, orang-orang yang memang bodoh dalam agama itu berlepas diri, tidak mau dikatakan sebagai seorang yang jahil. Adakah kita suka kalau kemudian kita baru belajar, kita belum banyak mengetahui, lalu barakallahu fikum seorang memanggil kita, wahai si bodoh, kemarilah saya ajari kamu. Senang kita seperti itu dipanggil dengan demikian? Tentunya tidak. Cukup bukti bahwa namanya kejahilan itu menjadi sesuatu yang tercela ketika seorang berlepas diri, dia ingin membebaskan dari tuduhan, dari penisbahan bahwa dia orang yang jahil, meskipun memang dia jahil. Meskipun memang dia jahil. Adakah seorang yang suka mengatakan, mohon maaf, pada kesempatan pagi hari ini, si jahil ini akan berbicara, si bodoh ini akan berbicara, kan demikian. Demikian pula, tidak ada satupun yang suka jika dipanggil, wahai si bodoh, wahai si jahil, meskipun memang ada padanya. Ahibati fillah barakallahu fikum, kembali berkaitan dengan ilmu din, sebuah ilmu yang tidak ada satupun dari kita yang samar tentang kemuliaannya. Tentang barakallahu fikum, jika seorang mempelajari dan mengamalkan akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala tabaraka wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman. Demikian pula orang-orang yang diberi ilmu. Bermakna barakallahu fikum bahwa al-ulama lahum al-manzilah, lahum makanah. Para ulama bermakna mereka-mereka yang berilmu, yang didasari dengan keimanan yang sahih, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala punya kedudukan, punya tingkatan ketimbang dibandingkan dengan yang lainnya, baik di dunia maupun di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwa para ulama, orang-orang yang ahli, orang-orang yang membidangi dalam hal ilmu din, sebagai marja'iyah, sebagai tempat, menjadi sumber di mana orang-orang yang tidak mengetahui agama itu untuk berbondong-bondong menuju, bertanya, mencari darinya al-ilm. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahli dzikr yaitu ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui dalam urusan agama kalian. Bahkan Allah Azza wa Jal memberikan khususiyah berkaitan dengan orang-orang yang mereka itu berilmu, pembeda, pembeda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, disebutkan oleh ahlul ilmi ketika Allah dalam ayatnya di situ tersebut kepada istifham, yaitu pertanyaan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ini bukan bermakna membutuhkan jawaban dari kita. Dengan kata lain, ya harus dirinci. Kalau orang yang berilmu tadi tidak ikhlas, adabnya jelek, adabnya buruk, niatnya jahat, maka dengan orang yang tidak berilmu, yang dia lugu, yang baik, terus hati, lebih mulia, bukan di situ makamnya. Tetapi Allah Azza wa Jal memberi pertanyaan dengan diistilahkan kepada istifham apa? Ingkari, yang tidak ada jawaban kecuali bahwa orang yang berilmu lebih mulia ketimbang orang yang tidak berilmu. Kembali kepada barakallahu fikum, bahwa kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara salah satu bab upaya kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jal yang telah Allah berikan kepada kita, di antara hal yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya adalah tatkala Allah berikan kepada kita, Allah mudahkan kepada kita untuk tafaqquh fid din. Baik seorang yang telah Allah anugerahi padanya ilmu, atau kepada seorang yang diberi petunjuk, senang, terbuka, lapang dada, cinta kepada ilm. Ini salah satu kenikmatan yang wajib kita mensyukurinya, ialah al-ilm. Maka barakallahu fikum, di antara wujud bagaimana kita merealisasikan, mewujudkan, kalau barakallahu fikum, dalam keseharian, dalam kehidupan ini, bagaimana kita dalam keseharian kita itu bisa menampakkan bahwa kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah, terkhusus dalam perihal kenikmatan Allah al-ilm, yaitu tentang apa? Ilmu din. Adapun kalau dalam perkara misalnya harta, seorang nampak dia mensedekahkan, dia sebagai seorang yang dermawan, bahkan dalam bersedekah terhadap hartanya itu kadang sebagian menilainya istilahnya tidak hitung-hitungan, kan begitu ya, tidak hitung-hitungan. Nah, terus bagaimana dengan seorang yang barakallahu fikum berkaitan dengan masalah nikmat Allah yang berupa ilmu? Karena kembali, ilmu itu kenikmatan. Ilmu itu kenikmatan yang datangnya dari Allah, yang tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita kemudian mengkufurinya, mengingkarinya. Yang pertama, barakallahu fikum, di antara sikap mewujudkan syukur kepada Allah dalam bab mensyukuri nikmat Allah berupa ilmu adalah pertama, i'tiraf, adanya pengakuan dari kita bahwa ilmu itu datangnya dari Allah semata. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang asal muasal manusia itu berada pada kebodohan, ketidaktahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Ya tentunya namanya manusia lahir ke muka bumi itu dengan proses. Di antara proses yang Allah Azza wa Jal perjalankan kepada takdirnya yang kauni, atau dengan bahasa yang sering kita dengar qodrat ilahi, kan begitu ya, ketetapan sebuah takdir kauni. Sebab yang memang demikian Allah takdirkan pada manusia, bahwa manusia itu bisa muncul di muka bumi dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan proses apa? Kelahiran, kan begitu ya. Karena kalau tiba-tiba muncul dari bukit situ keluar, ini kan bisa kita katakan manusia jadi-jadian. Apalagi kalau dia muncul, kita lihat dulu dia telapak kakinya itu apa istilahnya, menjamah tanah apa tidak, kan begitu ya. Kalau ada orang tampan, berjubah, kita lihat dulu kakinya, kira-kira menapak bumi apa tidak, kan begitu ya. Jangan-jangan dia berwujud manusia tapi makhluk lain, kan begitu. Betul tidak? Jadi di antara proses yang barakallahu fikum Allah jadikan sebagai salah satu sebab adalah manusia itu lahir di muka bumi dengan proses apa? Kelahiran. Yaitu dilahirkan oleh seorang ibu. Tetapi adakah manusia yang muncul, yang lahir di muka bumi ini tanpa ada proses kelahiran? Hah? Tidak ada? Siapa ada? Tidak ada? Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Barakallahu fikum, karenanya Allah Azza wa Jalla membantah tentang apa? Istilah kita syubhat, kerancuan dalam berfikir, yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, sesungguhnya permisalan lahirnya Nabi Isa itu seperti lahirnya Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu untuk kemudian terjadi, maka jadilah. Dengan kata lain, kalau diperbolehkan untuk menisbahkan bahwa Allah itu punya anak, atau ada manusia di muka bumi ini sebagai anak Allah, tentunya Adam yang tanpa ayah, tanpa apa? Ibu. Kan demikian. Sementara kalau kita ketahui bagaimana proses kelahiran Nabi Isa, ada proses. Ibunya lah, yaitu Maryam alaihissalam yang mengandungnya. Maryam alaihissalam yang mengandungnya, yang melahirkannya. Meskipun barakallahu fikum, Maryam alaihissalam seorang wanita yang afifah, wanita yang terhormat, wanita yang suci, yang belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki tapi mengandung. Itu juga merupakan kejadian yang jika Allah kehendaki akan terjadi. Dengan kata lain bahwa hal-hal yang menjadi perkara hukum sebab akibat, artinya sesuatu itu akan berakibat kalau ada sebab. Tetapi pada hal-hal tertentu kadang Allah Azza wa Jalla perjalankan sesuatu yang ada sebabnya tapi tidak berakibat. Sebagai contoh, barakallahu fikum, pemberitaan kabar gembira. Kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwa akan apa? Akan datang anak yang bernama Yahya. Dalam kondisi beliau sudah tua dan menyampaikan bahwa istrinya mandul, kan begitu. Itu kan sebab. Sebab untuk tidak lahirnya seorang anak kalau dari pasangan. Kondisi sudah tua. Demikian pula sang istri mandul. Tetapi Allah beritakan bahwa akan lahir seorang anak. Akan lahir apa? Seorang anak. Maka di antara bukti bahwa akan lahir darinya seorang anak, barakallahu fikum, Nabi Zakaria di situ tidak bisa berbicara. Padahal tanpa ada sebab sama sekali. Dengan kata lain, beliau tidak cacat, kan begitu? Sebelumnya bisa bicara, bahkan kalau untuk berzikir, untuk hal-hal yang sifatnya untuk mengingat kepada Allah, mampu. Tapi pembicaraan yang normal, seperti biasanya, tidak mampu berbicara. Tanpa ada sebab, tiba-tiba terjadi, kan begitu? Dan sebaliknya, ada sebab. Ada sebab, tetapi barakallahu fikum, di situ tidak apa berakibat tadi. Bahwa pada Nabi Zakaria, ada sebab. Masa ketuaan sang istri mandul, sebab untuk apa? Untuk apa? Untuk tidak mungkin lahir dari keduanya anak, kan begitu. Tapi Allah jadikan adanya anak. Barakallahu fikum ahibati fillah. Disinilah yang harus kita syukuri bahwa al-ilm itu datangnya dari Allah. Dan Allah telah menyifati pada manusia bahwa asal-usul manusia itu berada pada kejahilan, ketidaktahuan. Tetapi seiring waktu seorang dengan fitrahnya, dengan menjaga fitrahnya, lalu dengan semangat belajar, memahami ilmu din, menjadilah orang itu terangkat dari kejahilan, dari kebodohan. Sebelumnya tidak tahu sama sekali. Tetapi Allah tumbuhkan kekuatan dalam hal pendengarannya, penglihatannya. Demikian pula apa yang diistilahkan dengan kemampuan akal dalam berpikir. Kalau kita lihat anak-anak, apakah dia sudah mumayyiz, apakah belum, dia itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, atau yang belum, atau yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek. Diistilahkan pada sin mumayyiz, usia-usia yang bisa membedakan, bukan usia baligh. Dan ternyata pada masing-masing anak berbeda-beda. Kadang pada usia 4 tahun dia sudah mulai nampak. Pada usia 5 tahun dia sudah mulai nampak kemampuan dalam hal membedakan tadi. Karena itu barakallahu fikum, para orang tua pun diberikan agar dalam bermuamalah kepada putra-putrinya sesuai dengan bagaimana kehidupan mereka. Ketika masa kecil, ya, dia masih bayi. Ya, biasanya kan kalau ada bayi di rumah, kakak-kakaknya kadang kan jengkel. Kamu itu sudah setahun enggak bisa jalan lagi, enggak bisa ngomong lagi, kan begitu ya. Loh, namanya bayi, kan begitu. Nanti kalau 6 bulan lari, cerewet ke sana kemari, bingung. Kan begitu ya. kamu kok cerewet banget, kan begitu ya. Jadi al-muhim, bukan hanya dalam perkara bagaimana kita memperlakukan dalam keseharian, bahkan bagaimana dalam masalah makanan pun, dalam masalah makanan pun dibedakan. Terus bertambah usia setahun, dua tahun, tiga tahun. Bahkan para ulama barakallahu fikum punya ihtimam bagaimana anak-anak. Beda usia anak-anak dengan usia ketika sudah lanjut usia. Bahkan para ahli, ya, dikatakan para profesor, mereka pun beda dalam memberikan porsi untuk mengajari anak. Makanya di sana ada istilah barakallahu fikum, ketika anak-anak dalam kondisi usia yang masih bocah, kurang daripada 5 tahun, mungkin masih 3 tahun, 4 tahun, jangan diberi materi yang seolah-olah membebani. Kekhawatiran otak yang ada padanya tadi suatu saat akan apa? Berontak dia, muncullah istilah kejenuhan. Masa-masa dia jenuh karena terlalu dini hari diberikan muatan-muatan yang tidak sesuai dengan porsinya. Al-muhim barakallahu fikum, kita kembali kepada topik bahwa manusia itu pada asal-usulnya ketidaktahuan, kebodohan. Nah, karenanya lah seorang hendaknya bersyukur kepada Allah. Sehingga wujud syukur mengakui bahwa ilmu itu datangnya dari Allah. Karena banyak pula orang-orang yang barakallahu fikum yang sudah diberi kemampuan-kemampuan, dengan kata lain kepintaran, kecerdasan, kemampuan dalam hal menguasai ilmu, dia lupa diri. Siapa bilang datangnya dari Allah? Ini usaha saya. Saya kalau malam begadang, saya menghafal, saya membaca, saya rehlah, saya safar ke sana kemari, itu usaha saya. Berarti dia lupa. Yang kedua, barakallahu fikum, di antara perwujudan dari perkara syukur adalah at-ta'allum. Al-ilmu bita'allum, namanya ilmu itu dengan cara belajar. Dengan cara apa? Belajar. Tidak datang tiba-tiba. Tidak kemudian seorang itu dikatakan menjadi alim, tiba-tiba menjadi alim. Itu juga termasuk sebab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab di antara sampainya ilmu kepada seorang, yang ini dibahas oleh para ulama, tariqah untuk seorang memperoleh ilmu dengan istilah talaqi, berguru. Dengan apa? Berguru. Dan dalam berguru barakallahu fikum, yang paling di situ bermanfaat kalau gurunya itu orang. Tahu gurunya orang. Dan orang macam-macam ya, orang itu macam-macam. Kata ahlul ilmi, orang itu ada tipe. Tipenya yang dia itu jahil. Orang itu jahil. Tipe orang itu jahil. Yang dikatakan rajulun la ya'rif. Ada orang itu memang tipenya dia belum tahu. Wa ya'rif annahu la ya'rif. Dan dia sadar bahwa dirinya memang orang yang tidak tahu. Fadhalika jahilun. Itulah tipe orang yang jahil. Orang yang nyadari bahwa dirinya tidak tahu. Terus sikapnya bagaimana? Kalau orang jahil, qala fa'allimu, ajari dia, sabarilah, ajari dia. Wong dia orang yang belum tahu dan dia memang ngaku dirinya apa? Tidak tahu. Mohon maaf, saya itu betul-betul belum tahu. Masa begitu aja kok enggak tahu? Loh, memang betul, kan begitu. Nah, kadang kita demikian, kan begitu ya. Kurang sabarnya kita dalam hal mengajari, memvonis, begitu aja kok enggak tahu. Ya, memang betul. Wong sudah usia seperti itu kok enggak tahu. Mungkin cara wudu, cara sholat. Wajar, karena memang kadang orang itu tidak tahu. Bisa jadi karena terisolir dia tinggal di sebuah tempat yang tidak pernah mendengar sama sekali. Jangankan membaca. Terhadap pengetahuan, wajar. Mohon maaf. Wajar tidak orang misalnya, kan ada minuman ya, minuman kaleng, cara bukanya, apa istilahnya itu? Kan ada minuman kaleng, kalau di cungkil begitu, wajar kalau tidak tahu, wajar enggak? Wajar kan? Lalu kemudian kita beri orang, ini ada minuman, minum. Dia bingung bukanya gimana, cari pisau ditusuk. Ya. Hei si bodoh, bukan begitu cara bukanya. Kan begitu. Ya marah, mungkin spread Coca-Cola yang diberikan kita mungkin akan ditumpahkan ke muka kita, kan begitu. Nih, kamu juga bodoh, tidak ngajari saya, kan begitu. Wajar dia bingung, dia ini. Itu kalau dalam urusan-urusan yang barakallahu, kadang orang mengira itu sebagai perkara yang umum. Apalagi dalam hal agama. Wajar. Nah, maka dikatakan kalau kamu jumpai seperti itu, ada orang yang tipenya dia memang mengaku saya itu belum bisa dalam bab ini, membaca pun belum bisa, tolong ajari. Baik, gimana? Kapan? Waktunya? Kan begitu ya. Makanya banyak di tempat-tempat, kadang orang sudah pada usia-usia dikatakan pensiunan. Pensiunan itu tahun berapa kira-kira? 50-an naik kan begitu, ada yang 60 kan begitu. Pensiunan. Pengen belajar membaca Quran dari mulai abadasa, kan begitu. Udah usia begini kok baru belajar abadasa. Kenapa dari dulu gak belajar? Ya hari ini saya baru ada semangat. Kan begitu ya. Jangan kita bodoh-bodohkan. Alhamdulillah dia mengakui. Mengakui. Bahwa dia memang tidak tahu, sadar. Mau belajar, alhamdulillah. Dibimbing usia-usia seperti itu. Gimana? Kan demikian. Yang kedua, ada tipe orang itu yang dikatakan rajulun la ya'rif. Ada orang yang tipenya itu memang dia tidak tahu. Yang dikatakan jahil. Atau dengan kata lain, rajulun la yadri. Seorang yang tidak tahu, seorang yang tidak berilmu. Wa la yadri. Annahu la yadri, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bingung kan? Bingung tidak? Bingung maksudnya? Jadi ada orang tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bingung ya? Gimana? Susah kan ya? Jadi ada orang itu memang dia tidak tahu, tapi dia tidak mengakui kalau dirinya tidak tahu. Maka dikatakan fadzalika a'maq, dia orang yang dungu. Hadziru, hati-hatilah dengan orang-orang seperti itu, karena tipe orang-orang seperti ini bisa jadi membuat kekacauan dalam banyak perkara, kan begitu ya. Tergopoh-gopoh kalau ada kegiatan ngusulkan, dia orang jahil. Gak nyadari kalau dia memang tidak tahu, tapi pengennya tampil dalam banyak hal. Kan bikin musyilah ya. Coba misalnya, mohon maaf, dalam menata ruangan, dalam membuat sesuatu. Dia ngusulkan ini begini, ini. Dia bukan ahlinya. Iya. Dia bukan ahlinya. Dan dikatakan, sudah sana, serahkan kepada ahlinya. Loh, kok serahkan? Saya juga tahu. Kan bikin. Mengaku dirinya apa tadi? Tahu. Padahal sebenarnya dia bukan orang yang tahu. Tapi dia tidak menyadari dirinya tidak tahu. Ini sulit. Dia orang yang dungu. Makanya di sana ada tipe-tipe seperti hewan. Kayak keledai. Keledai ini mungkin bagi sebagian asatidz kita yang tahu bagaimana keledai. Keledai itu kadang-kadang susah. Ya. Keledai kalau di sebagian tempat dipakai untuk membajak. Membajak atau membajak kan. Ini anak-anak tahu enggak membajak ini. Mengolah tanah itu kan kadang pakai cangkul, dibaja ya, tempat kita kadang pakai alat mesin, ada pakai lembu, ada pakai kerbau, kan begitu ya. Sebagai tempat pakai keledai, belum pernah kan melihat orang membaja tanah pakai keledai Iya, belum kan? Nah, di sebagian tempat ada. Nah, kalau kita lihat kadang-kadang ya, mungkin orang tua kita dulu itu kalau membajak tanah di tempat-tempat yang tinggi, itu bukan pakai cangkul tapi pakai tadi. Pakai alat baja, tapi sapi, lembu yang dibawa. Itu lembu kalau ditarik pelananya kanan kiri, dia tahu. Walaupun sapi bodoh, kenapa kamu belok kanan, belok kiri? Ya bukan begitu, rambu-rambunya jangan dikasih lampu merah hijau, tarik kan pelananya kanan, tarik kiri. Dia belok. Tidak lurus-lurus saja. Kan ada pematang. Ada pembatas-pembatas, petak-petak itu kan ada pematangnya, ya. Nah, kalau keledai lurus-lurus saja, kan begitu. Karena bodohnya tadi, karena dungunya tadi, kan begitu ya. Dan dia kalau sudah merajuk, mogok, dibujuk, dirayu, enggak mau, ya sudah. Tinggal. Terserah kamu, saya tak pulang, kan begitu. Kalau sapi mungkin kalau lembu, itu kalau mungkin sudah kepanasan, dia kadang-kadang apa tidak mau dipekerjakan, karena panas. Nah, sapi juga tahu kapan terik matahari, kan begitu ya. Dia dipaksa tidak mau, kerbau pun begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, rajulun yadri, ada orang yang tahu, bermakna orang yang berilmu. Wa yadri annahu yadri, dan dia sadar bahwa dirinya orang yang tahu. Fadzalika alimun, itulah orang yang berilmu. Itulah orang yang berilmu. Fattabi'u, ikutilah. Ikutilah orang yang memang dia berilmu dan menyadari. Dia bukan kemudian mengaku-ngaku. Menyadari bahwa dia berilmu. Ikuti mereka. Fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kepadanya dalam masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat. Rajulun yadri. Wala yadri annahu yadri. Ada orang yang dia itu tahu. Tapi dia tidak sadar kalau dirinya tahu. Fadzalika ghafilun, itu orang yang lalai. Fanabbihu, ingatkan. Iya. Kalau ada orang yang sudah belajar, lalu dalam keadaan tertentu kok dia tidak tahu bahwa dirinya itu tahu, bingung tidak? Ada orang yang tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau dirinya apa? Tahu. Ada orang yang berilmu, orang yang faham, orang yang tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Bukan tahu ya, tahu. Dia mengetahui. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Apa itu? Paham gak? Bingung tidak? Tidak bingung ya, insya Allah ya. Ada tidak? Itu orang yang apa? Ghafil. Orang yang lalai. Mungkin kan? Orang yang kadang tahu tentang sesuatu. Maaf Ustaz, kok begini? Nabihu, ingatkan. Ustaz kan sudah ngajarkan kaidah-kaidah begini. Prinsip-prinsip ini. Kenapa? Kok kemudian dilanggar? Ya, mohon maaf ya. Misalnya mengatakan bahwa memberhentikan barakallahu fikum seorang ustadz dari mengajar ya, itu haknya pemerintah. Iya, menghentikan pengurus dari suatu pondok itu haknya pemerintah. Misalnya si fulan itu jadi ustadz tempat karena mungkin akhlaknya, karena muamalah yang kurang buruk. Mohon maaf, jangan kemana-mana dulu. Kalau istilah ayam, ya mohon maaf ya, saya tidak mengayam-ayamkan seorang ustadz, tapi kadang istilah ayam itu kan kalau seorang itu mengerami ayam itu, yang salah satu seekor ayam yang dikatakan induknya pintar, kapan dia? Kapan? Ayam itu pintar gak? Ayam boleh disifati pintar dan bodoh? Boleh kan? Kapan dia pintar? Kalau misalnya dia bertelur, kemudian dia erami sampai menetas, kan begitu ya. Ada ayam yang tipenya apa? Dia bertelur, dia pergi sama jantan yang lain, kan begitu ya. Dibiarkan telurnya busuk, tidak dia jaga. Ada juga ayam kalau sudah mungkin di situ telurnya menetas, anak-anaknya tidak dibawa kemana-mana. ke sungai dibiarkan, ada yang hanyut, kan begitu ya. Dipegang sama anak-anak dibiarkan, tidak dilabrak, siapa yang megang, dibiarkan. Iya, tapi ada tipe induk yang luar biasa, dijaga, kan begitu. Itu aja ayam, apalagi manusia, kan begitu. Kalau mengerami, misalnya kita tinggal di suatu tempat, mengajarkan dengan sabar, jangan banyak kemana-mana, itu kan sudah luar biasa, kan begitu. Rata-rata kan jadi, iya. Barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, kalau ada orang yang tahu, ya ayam tadi, misalnya dia bertelur, tahu enggak dia kalau bertelur? Ya kita harus tahu bahwa dia tahu bertelur. Tahu enggak kalau misalnya kemudian telur tadi menetas dan dia itu adalah apa anaknya? Tahu. Tapi kadang lalai. Kalau lalai ayam sebetulnya diapakan? Diingatkan? Ya, sembelih saja kan begitu ya. Ya itu terlalu sadis ya. Misalnya ada seorang ustaz lalai, sembelih saja. Ya jangan gitu lah, itu eksekusi namanya. Jangan, kita kembali. Eksekusinya, ustaz duduk dulu. Jangan ngajar dulu, jangan kemana-mana dulu, kan begitu. Loh, siapa yang bilang? Ini kan haknya pemerintah, kan begitu ya. Yang berhak menghentikan dan tidak seorang ustaz, itu kan pemerintah. Ini nanti komando. Mohon maaf. Nah kadang sebagian yang mengatakan bahwa ini haknya pemerintah, oh nyatanya dia pun jatuh dalam hal apa? Menghentikan fulan, memberhentikan fulan. Ustaz, katanya antum mengatakan kalau ada asatidah yang punya inisiatif bahwa di daerah tempat fulan itu ada seorang ustaz yang kabarnya membuat kekacauan, membuat ini suruh berhenti dulu, tinggal dulu. Ini katanya intervensi. Hal seperti pengaturannya kepada pemerintah, mohon maaf, misal. Kita ada polemik ini misalnya dalam satu pondok, polemik. Ada seorang ustaz yang mungkin di situ dia kurang bagus akhlaknya. Mungkin mohon maaf dalam hal pengajaran mungkin dia keras. Ya. Ini hati-hati. Sekarang undang-undang banyak, IT, bicara pun kalau ngomong langsung mungkin mengatakan orangnya menyebut namanya bisa dipasalkan apalagi sampai mukul. Ya, terjadi di suatu tempat, di visum kemudian dilaporkan kepada polisi. Seorang ustaz mukul. Muridnya, walaupun asalnya ialah tidak kepada kesengajaan, ngatur sof bawa kayu, makanya ini disingkirkan nih kayu-kayu depan masjid ini. Nah, khawatir nanti kita lepas kendali marahi anak, ini kaso-kaso depan ini bisa melayang di kaki-kaki mereka, kan bahaya. Ya, atau kadang dilempar pakai meja, dilempar pakai apa buku kena matanya. Kita harus pandai menahan diri. Pandai menahan diri. Anggaplah anak itu ya anak kita lah. Tegakah kita menampar anak kita, memukul anak kita, kan begitu. Itu anak-anak orang lain, tapi anak kita yang bertanggung jawab, kan begitu. Jangan main, kemudian anak itu harus tunduk taat kepada kita dengan pukulan. Tidak. Nah, tidak. Barakallahu fikum. Hati-hati seperti itu. Dia mungkin lalai, kan begitu ya. Mohon maaf, saya lalai, luput. Saya terbawa emosi. Ingatkan. Nah, kalau seperti ini, terus kita ke polsek. Polsek terdekat sini mana? Hah? 12. Kita datang ke sana. Mohon maaf, Pak, melaporkan. Di pondok kami ada ustaz begini. Ma, enggak keliru ini. Sudahlah, uruslah kalian yang berjenggot, kalian yang berjubah. Masalah itu masalah kalian, kan begitu. Pertama, mungkin kadang kepolisian bingung, masa seperti ini ranahnya kita? Atau kadang kita malu ya, malu melaporkan seperti itu. Kan begitu. Allah musta'an. Sudah berapa tadi? Ya udah, genap ya, jangan ditambah lagi. Itu 4 tipe orang. Antum bisa melihat siapa diri antum. Dari 4 posisi tadi. Tidak perlu kita ulang ya. Karena kalau sampai diulang sampai jam 12 ini baru selesai. Ya. Sampai di situ. Barakallahu fikum. Itulah kadang tipe manusia. Ada yang tipenya memang dia mau tarif dirinya tidak tahu. Sehingga betul-betul dia memang mau belajar disambut. Disambut. Kadang kita juga salah menerapkan. Bahwa ilmu itu yang harus mendatangi bukan yang didatangi. Ada orang misalnya sudah tua, pengen belajar. Tidak mengapa kadang kita memberikan kesempatan waktu. Kita ajari. Kakek atau mbah Mbak bisa enggak naik motor? Ya bisa, tapi di belakang. Ya. Kalau depan sudah enggak bisa. Lepas tangan bisa Mbak? Bisa. Anak-anak muda sekarang kan berlaga ya, lepas tangan. Kalau kakek sih bisa, dengan tidur pun bisa, tapi dibonceng di belakang ya. Begitu ya. Nah, disambut. Kalau kesulitan, kita antarkan. Semangat, subhanallah. Kemarin kita ketemu di satu tempat, ada seorang kakek usianya sudah 90-an. Itu subhanallah, dulu pernah belajar masa mudanya, belajar bahasa Arab walaupun di surau-surau, di masjid-masjid begini. Mbah, saya bilang, apa mbah yang sudah pernah belajar? Ya dulu belajar apa itu isim, apa itu fi'il. Disebutkan, subhanallah, masih ingat. Coba, kira-kira kalau kita yang baru usia 50-an, ingat tidak seperti itu? Mohon maaf, kemarin belajar, hari ini juga lupa. Ya. Kan umumnya begitu ya. Memberi faedah, memberi manfaat. Jadi ada mungkin seorang yang barakallahu fikum, tipenya tadi. Tipenya memang dia betul-betul menyadari dirinya tidak tahu. Atau tadi barakallahu fikum, dia tidak tahu tapi tidak mengakui dirinya tidak tahu. Nah, taib, gimana? Sampai di sini dulu ya. Insyaallah barakallahu fikum, di waktu dan kesempatan yang lain kita bisa mengambil faedah. Jadi tadi dalam bersyukur harus ada i'tiraf. Pertama dengan cara seorang mengaku bahwa ilmu datang dari Allah. Kemudian yang kedua dengan cara mempelajari, dan kisah mempelajari ilmu cukup panjang, bab tersendiri. Yang ketiga ialah mengajarkan. Mengajarkan, dan ini pun juga barakallahu fikum ada adabnya. Ada pembahasan tersendiri. Semoga penyampaian yang singkat pada kesempatan pagi hari ini memberi manfaat, dan kita banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah dilapangkan dada kita, diberikan yaitu ketulusan dalam hal meluruskan niat, karena ini termasuk penyakit, termasuk hal-hal yang merintangi dalam hal sampainya dan tercapainya ilmu adalah masalah keikhlasan. Dan barakallahu fikum, juga semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan, kekuatan mengamalkan atas ilmu yang telah sampai kepada kita. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.